opinia publică este în așteptarea verdictului pe care ar urma să-l anunțe Curtea Constituțională pe data de 15 aprilie. Este așteptată decizia în alte curți, chemată din nou să stabilească dacă se întrunesc toate condițiile pentru dizolvarea Parlamentului. Cu acest verdict se termină și confruntarea între instituția prezidențială și cea parlamentară?
În data de 15 aprilie avem 5 luni din momentul în care în Republica Moldova au avut loc alegeri prezidențiale. Iată, ecoul acelor alegeri a durat în toate aceste 5 luni și a făcut simțită prezența și influența asupra politicului practic în fiecare zi. Au fost 5 luni marcate de confruntări permanente, s-a mers până într-acolo încât la un moment dat politicienii din Republica Moldova practic au recunoscut că au epuizat tot potențialul pentru a ajunge la un compromis în plan intern, au fost chiar și unele apeluri la medieri internaționale, dar într-adevăr acum suntem în așteptarea verdictului curții, se pare că toate celelalte căi posibilități alternative au fost epuizate și însă eu sunt departe de gândul că acest verdict va calma cumva spiritele în Republica Moldova și că se va pune punct confruntării la care am asistat în ultimele luni. Avem acele declarații ale socialiștilor care într-un fel au avertizat Curtea Constituțională că ar putea să nu se supună deciziei instanței, cel puțin asta am citit eu printre rânduri, deși din alt punct de vedere Curtea este unica instanță, deciziile căreia sunt definitive și nu pot fi supuse niciunei victei de atac.
Dar cum ați înțeles totuși această atitudine pe care o adoptă PSRM-ul înainte de a fi anunțat această decizie în alte curți, fruntașii PSRM spunând că nu se vor ralia acelui verdict?
Într-un fel, PSRM încearcă să exercite o ușoară presiune, sau mai bine zis, să preîntâmpine o anumită decizie nefavorabilă lor din partea Curții Constituționale, dar din alt punct de vedere ei nici nu ascund că nu au încredere în independența onoratei instanțe și că, într-un fel, îi acordă un vot de neîncredere. Însă, repet, este foarte greu să ne închipuim, chiar dacă avem această poziție a PSRM-ului, ce ar putea urma, pentru că noi nu am mai avut situații în Republica Moldova, cu excepția celor din iunie 2019, când deciziile curții să fie contestate de o bună parte a clasei politice, ca să nu zic de jumătate, practic, din clasa politică. Atunci când am auzit acest avertisment al socialiștilor, mi-am amintit de așa numită campanie de nesupunere civică, pe care la timpul lor au implementat-o în Republica Moldova comuniștii, la acea revoluție de catifea, cum îi spun eu ei la acea etapă, și înclin să cred că repetarea unui astfel de scenariu nu poate fi exclus. Cel puțin nu aș înțelege altfel ce au avut în vedere socialiștii atunci când au zis că ar putea avea și unele acțiuni care, într-un fel, să nu coincidă cu ceea ce va decide Curtea Constituțională, asta desigur în cazul în care verdictul va fi în favoarea președintelui Maia Sandu, care a adresat respectiva sesizare.
Și dacă verdictul spune că s-au întrunit toate condițiile pentru dizolvarea actualului legislativ, atunci Maia Sandu va stabili data alegerilor parlamentare și se pare că oricum devine clară calea pe care trebuie să se îndrepte Republica Moldova. Ce se întâmplă totuși dacă verdictul spune că nu s-au întrunit toate condițiile pentru a fi dizolvat actualul Parlament și că trebuie să ia în calcul doamna Sandu că există această majoritate parlamentară formată din Partidul Socialiștilor, susținut de Grupul pentru Moldova din jurul Partidului Șor. Iată, faptul că nu se va supune PSRM-ul acelei decizii e una, dar pe cale legală ce ar trebui să urmeze?
E o situație destul de interesantă dacă se va ajunge, spre exemplu, la o decizie a Curții Constituționale care va constata că nu sunt întrunite condițiile pentru dizolvarea Parlamentului. În acest caz va trebui să vedem dacă mai există acea majoritate care a fost prezentată președintelui Sandu și opinii publice anterior, să vedem dacă cei 50 și ceva de deputați rămân pe poziție, nu s-a răzgândit careva dintre deputați sau chiar unele grupuri parlamentare în general, pentru că dacă onorata instanță va decide că nu sunt întrunite toate condițiile pentru dizolvarea Parlamentului și va exista această majoritate, cred că și președintele Sandu va trebui într-un fel să-și reconsidere unele poziții pentru a activa în continuare în limitele cadrului legal. Din alt punct de vedere, iarăși, președintele are o poziție foarte bine conturată și pe care a enunțat-o nu odată, că a mers inclusiv în alegerile prezidențiale cu intenția declarată și a prezentat-o oamenilor de a dizolva Parlamentul imediat după alegeri și de a merge pe calea organizării alegerilor parlamentare anticipate. Și eu cred că în situația în care s-a ajuns, alegerile parlamentare anticipate sunt unica soluție. Întrebarea este când ar urma să aibă loc acestea, pentru că aici avem opinii diferite și ele vin din mediul politic. Unii zic că ar urma să fie organizate imediat și ar exista o decizie favorabilă la Curții Constituționale, alții zic că ar trebui organizate însă în toamnă, ceva mai târziu, pentru a lua la un control oricare situația legată de pandemie.
Dar mai sunt și cei care spun că dacă găsesc un compromis deputații PAS și PSRM, atunci ei ar putea cu ușurință să stabilească data exactă a anticipatelor.
Aici vroiam și eu să ajung, pentru că există și a treia opinie care zic că, uite, avem nevoie de un guvern de tranziție până la anticipate și să stabilim clar o foaie de parcurs, ce trebuie să se întâmple până la alegerile anticipate. Părerea mea este că, într-adevăr, nu doar PAS și PSRM, dar toate partidele parlamentare, dacă acest lucru e posibil, desigur, să se așeze la masa de discuții și să elaboreze în comun o foaie de parcurs. Să pornească de la faptul că alegerile parlamentare anticipate sunt inevitabile și care sunt treptele de parcurs de urcat până a ajunge la organizarea acestor alegeri, dar cel mai important, cum rămâne cu administrarea treburilor publice, cum rămâne cu administrarea situației pandemice, cum rămâne cu administrarea crizei economice în această perioadă de tranziție. Iată, aici ar trebui să se ajungă, dar nu să se discute dacă e nevoie sau nu de anticipate. Toți trebuie să înțeleagă că fără anticipate nu putem debloca situația. Întrebarea este doar când să fie organizate și ce se va întâmpla până atunci.
Și în ce măsură rezultatele anticipatelor vor fi în folosul cetățeanului Republicii Moldova? Adică cu mai mare ușurință va putea fi creată o majoritate parlamentară, cu mai mare ușurință va putea fi investit un nou cabinet de miniștri? Vor fi încă multe întrebări.
Da, este adevărat și eu cred că formarea unei noi majorități parlamentare după eventuale alegeri parlamentare anticipate va fi un proces nu mai puțin dificil decât ceea ce avem noi acum, poate chiar pe alocuri mai greu, căci dacă admitem că acum există o majoritate declarată pe care încă nimeni nu a anunțat că ea nu mai există, deci pornim de la premisa că ea există, iată atunci, după parlamentare anticipate, am putea avea o situație în care să fie practic imposibil de identificat un compromis. De ce zic că în aceste condiții că totuși alegerile parlamentare anticipate trebuie organizate? Din punctul de vedere al legitimității Parlamentului, pentru că asupra acestui Parlament planează grave suspiciuni că nu ar reprezenta în tocmai voința exprimată de cetățeni, pentru că a fost acel sistem electoral mixt atunci implementat, pentru că s-au acuzat diverse chestii care nu prea au nimic în comun cu regulile democratice de organizare a unui scrutin, pentru că scrutinul din 2019 a fost organizat de regimul care era atunci la guvernare condus de Vlad Plahotniuc. Deci sunt foarte multe suspiciuni care planează asupra reprezentativității, corectitudinii alegerii actualului Parlament. De aceea și ziceam că se impun alegeri parlamentare anticipate. Însă, aceasta nu înseamnă că alegerile parlamentare anticipate vor oferi soluții miraculoase pentru stabilitatea din Republica Moldova. Din contră, ar putea fi mult mai rău din acest punct de vedere.
Bani necesari pentru organizarea acestor alegeri e ușor să fie identificați?
Nu e ușor, pentru că totuși criza pandemică a generat o profundă criză economică. Știm că unele componente ale bugetului de stat, indiferent de eforturile care le întreprind cei de la fisc, cei de la vamă, totuși unele componente lasă de dorit și își firesc acest lucru. Țări cu economii mult mai puternice decât cea a Republicii Moldova și au anumite probleme. De aceea zic, nu e ușor. Însă, din alt punct de vedere, cred că dacă va exista o minimă voință politică, acești bani vor fi identificați.
Ați spus că totuși ar trebui să fie investit un guvern de tranziție, adică de astăzi astăzi și până când vor fi cunoscute rezultatele alegerilor parlamentare anticipate, eventual dacă se dizolvă Parlamentul, dar unii spun că investirea unui guvern ar însemna că actuala legislatură să-și ducă mandatul până în 2023.
Depinde despre ce guvern vorbim. Eu ziceam că mai degrabă se impune o foaie de parcurs pe care să-și o asume marea parte a actorilor politici importanți din Parlament, fiecare să meargă conștient pe realizarea acestei foi de parcurs, care în final, după toate acțiunile și măsurile ce țin de gestionarea crizei pandemice, de gestionarea situației interne, de bună administrare a treburilor publice, în final să prevadă și soluția legală pentru dizolvarea Parlamentului. Soluții legale pot fi și evident ele toate țin de activitatea unui guvern. Nimeni nu zice că guvernul tranzitoriu sau, mă rog, care va fi soluția, depinde de politicienii din Parlament, nu-și poate prezenta demisia la un moment dat și nimeni nu neagă că un dublu eșec în investirea unui nou guvern poate fi atins într-un termen foarte și foarte restrâns, însă aceasta cu condiția că toți actorii politici sau marea parte a actorilor politici din Parlament își vor asuma această foaie de parcurs.
Dar știți cât de greu e să crezi în promisiunile pe care le fac actorii politici, ca după asta să nu existe garanții că ei își onorează promisiunile făcute.
Este adevărat, dar iată aici poate ar fi cazul să ne gândim puțin și la ceea ce politicienii noștri numesc mediere din exterior și eu cred că chiar același Consiliu al Europei, oricare dintre partenerii externi credibili și relevanți din acest punct de vedere poate interveni și poate să medieze o situație fără precedent pe care o avem în Republica Moldova. Și apropo, când zic fără precedent, nu am în vedere situația care am avut-o în 2002, acea criză politică de proporții, când într-adevăr, ca și acum, nimeni nu avea încredere în nimeni și a intervenit Consiliul Europei, a instituit o masă rotundă cu statut permanent, a desemnat un reprezentant special pentru Republica Moldova și iată că în cadrul acelui dialog mediat de Consiliul Europei a fost posibil de depășit o criză care, apropo, ca și durată, se suprapune perfect cu criza pe care o avem noi acum. Acea criză a izbucnit în ianuarie 2002 și a fost posibilă de depășit doar în luna mai 2002. Adică vorbim de aceleași practic 5 luni pe care le avem și acum.
Din 1 aprilie și până la 30 mai este instituită starea de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Ar putea politicienii să mai folosească acest as din mânică, să o prelungească dacă nu li se suprapun interesele? Cum vedeți dumneavoastră starea de urgență în evoluție?
Eu aș aminti aici de cele două sesizări care există la Curtea Constituțională și care vizează starea de urgență. Eu nu exclud că deciziile privind starea de urgență și existența sau inexistența circumstanțelor de dizolvare a Parlamentului vor fi undeva examinate la pachet. Ori până la urmă ele se referă cam la aceeași problemă. Din alt punct de vedere, sigur că chiar dacă Curtea Constituțională ar decide că neconstituțional s-au instituit starea de urgență și într-un fel ar anula-o, nimeni nu împiedică pe cei ce reprezintă majoritatea parlamentară să instituie o nouă stare de urgență. Însă astfel lucrurile s-ar tergiversa la infinit și aceasta nu este chiar bine în situația de criză profundă în care se află Republica Moldova. Unica soluție pe care o văd și din acest punct de vedere, iarăși, este același dialog și aceeași asumare în comun a unei foi de parcurs, ca nimeni să nu mai încerce să găsească ași de mânică acolo unde nu trebuie să fie găsiți. Nici dreapta, nici stânga nu trebuie să facă acest lucru și până când nu se vor așeza toți la masa de discuții și nu vor stabili de aici pornim, astea sunt treptele pe care le parcurgem și aici ajungem, de fiecare dată vor exista mari tentații pentru ca cineva să-și facă alte jocuri politice, mă rog, decât jocurile care vizează interesul țării.
În aceste zile se anunță rezultate ale mai multor sondaje de opinie. În ce măsură aceste sondaje totuși reflectă dispoziția și preocuparea cetățeanului Republicii Moldova?
Eu sondajele politice tot timpul le citesc din partea cealaltă decât le citesc probabil majoritatea cetățenilor Republicii Moldova. Pentru mine sunt mult mai importante întrebările care țin de preocupările oamenilor, de topul, hai să zicem așa, neoficial al fobiilor pe care le au, ceea ce ține de opinia oamenilor privind direcția în care se mișcă lucrurile în țară, ceea ce ține de preferințele externe, geopolitice. Pentru mine sunt mult mai importante aceste sondaje decât cine și când și în ce condiții poate trece în Parlament.